Payg'ambar alayhissalotu vassalom bu oyda mo'min musulmonlar har yili bir marotabadan tarbiya topadigan oy. Bu o'ziga xos bir saboq, bir maktab, tarbiya oyi, ta'lim oyi ekanligini hadislar orqali bizga yetkazadilar. Aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اگر بر آدم بر روز آی در رمضان در روز تتسیو لیکن یمان سوزنو قویمسا گناه سوزلرنه اویت سوزلرنه یالغانلرنه بختانلرنه تهمتلرنه اغوالرنه فتنلرنه قویمسا بو آدمنه تعامی و شرابنو قویگندن فایده یک. Taomi ya'ni yeydiganiyu ichadigani, ovqatiyu suvini tark etganning foydasi yo'q. Allohga buning keragi yo'q. Bu roza faqatgina ovqatdan yoki suvdangina tiyilish, boshqa narsadangina tiyilish emas, balki inson tilini ham tiyish kerak, xayolini ham tiyish kerak, qalbini ham, e'tiqodini ham to'g'rilashga, to'g'rilanishiga harakat bo'lishi kerakligini Rasululloh aytadilar. Agar inson ovqatni tark qildi, suvni tark qildi-yu tilini tiymadi, u odam haloldan tiyilib haromdan tiyilmagan odam bo'ladi. U yemayotgan, ichmayotgan narsasi halol, gapirayotgani harom. Alloh yemagin degan narsalar o'zi halol edi. U haloldan tiyildi-yu haromdan tiyilmadi. Bu nima foyda? Alloh taoloning marhamati ilohim bizni sizlarni mahrum etmasin. Bu roza Ramazon oyi demak faqatgina jasad ustidagina emas, balki qalb, inson ruhi, insonning tarbiyasi ustida ketayotgan bir muhim narsa. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan yana bir boshqa hadisda kecha ham buni bir eslab o'tgan edik. Ikki ayol haqida rivoyat qilishgan, ikki ayolni roza tutib juda ham qiynalib qolgani, ular holatga kelgani haqida gapirganlarida Rasululloh ularga e'tibor bermadilar. Ularni chunki nima ekanliklarini Alloh o'sha kishiga bildirgan edi. Oxirida ularni qayt qilishga buyurganlarida ikkovlari ham qayt qilib og'izlaridan qonu, yiringu, laxta-laxta go'shtlarini qayt qilganlarini rivoyat qilish. Bu ayollar haloldan tiyildilar va haromdan tiyilmadilar. Ular odamlarning go'shtlarini yedilar. Ular g'ibat, ig'volar bilan shug'ullandilar deb ularni ro'zalarini nuqsonini balki qabul bo'lmasligini aytgan edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak bu oyda odamlar bir-birlari bilan bo'ladigan muomalatlari, munosabatlarini ham tartibga, islohga keltirishlari zarurligini ta'kidlayaptilar. Shu bilan bir qatorda Ramazon ro'zasi insonni tani joni sog'ligi salomatligini tiklashga ham foydasi borligi bu ham aniq ma'lum narsa. Rasululloh hadislarida marhamat etgan ekanlarki, likulli shay'in zakatun va zakatul jasadi savm. Har bir narsaning zakoti bor. Jasadning zakoti esa ro'zadir. Zakot moldan beriladi, mol dunyodan. Zakotni berilgan mol pokiza bo'ladi. Zakot degani o'zi poklash degani. Yana o'sish, ko'payish degani. Zakoti berilgan mol poklanadi haromdan. Zakoti berilgan molga barakot kiradi, u ko'payadi. Har narsaning zakoti bor, shunga o'xshab inson jasadining ham zakoti bor, sadaqasi bor. Zakot bu sadaqa, inson jasadining sadaqasi roza. Har narsaga sadaqa berilishi, har kuningiz uchun, har tuningiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, salomatligingiz uchun, har bir bo'g'ingiz uchun sadaqa qiling deb payg'ambar buyurganlar. Ertalab sog' salomat ko'zimizni ochib turishimiz bu bir o'limdan turgandek gap. Qancha odam uxlab qaytib turmaydiganlari bor. Hamma a'zolaringiz, badanlaringiz sog' salomat, tanjoningiz sog' bo'lib eson omon tong ottirdingiz, uxladingiz, ovqat yeysiz, bemalol hazm qilasiz. Ichkarisidagi a'zolarni Alloh taolo sizga qaramasdan ishlaydigan qilib qo'ygan. Siz dam olsangiz ham u dam olmaydi. Siz charchasangiz ham oshqozoningiz hech charchamaydi. o'pkangiz charchadim demaydi, yuragingiz man charchab ketdim, biroz dam olayin, mani o'rnimga boshqa narsani urib turgin demaydi. Bu tinmasdan ishlaydi bu a'zolar. Bo'g'inlaringiz hammasi xohlagan tomoningizga buriladi. Xohlasangiz ushlaysiz, o'rningizdan turasiz, yurasiz, qo'lingizni xohlagancha qimirlatasiz. Bular har biri agar axir hikmat bilan har bir bo'g'inga sadaqa lozim deganlar payg'ambar alayhissalom. Inson jasadining sadaqasi bu ro'zadir. Mana shu ro'zani tutgan odam Alloh taolo bergan sog'liqqa shukrona qilgan bo'ladi. Kasal uchun emas, sog' odam uchun. Kasallarga qarab ibrat olish kerak, ularga qarab Alloh bergan sog'liqqa shukrona qilish kerak. Ularning ham joni sizga bizga o'xshagan, bizning jonimizga o'xshagan, ularning ham nafsi sizni bizning nafsimizga o'xshagan, yaxshi-yaxshi narsalarni yegisi keladi, maza qilib rohat qilgisi keladi, nafsini qondirgisi keladi. Lekin Xudoy uni shunday qilib qo'ygan, bir qultum suvni ichib joylab olish bu tog'ni qo'porgandan ortiq mashaqqat. Bir luqma ovqatni yeb hazm qilib Xudoga shukr deyish bu igna bilan quzuq qadigandan ortiq mashaqqat kimlar uchun? Lekin kimlar uchun esa Alloh buni ko'tarib bemalol nima yesa hazm qilib tashlaydigan, oshqozoniga tushgan ovqat bir pasda tashlanib yog'i yoqqa, qoni qonga, boshqasi boshqaga ajraydigan qilib tinmay ishlaydigan bu tanajon sog'lik salomatligini bergan Alloh taologa shukrona qilib roza tutish bu zakot, jasadning zakoti, sadaqasi bo'ladi. Yana sadaqa bilan, narsa bilan inson molini kuyishdan, oqishdan, boshqa o'g'ri olib ketishdan saqlaydi deyiladi. Mollaringizni zakot bilan qo'rg'onlab qo'yinglar deganlar hadislarda. Zakoti berilgan narsani har holda saqlovchisi bo'ladi. U zarardan, zahmatdan saqlanganidek, u odamning jasadi ham saqlanadi. Inshaalloh, birinchisi gunohdan saqlanadi, ikkinchisi do'zaxdan saqlanadi. Zakoti berilgan, ya'ni ro'zasi tutilgan jasad inshaalloh do'zaxga tushmaydi deb umid etiladi. Chunki hadisda roza pardadir dedilar. Roza do'zaxdan pardadir dedilar. Kimki bu ibodatni bajo qilgan bo'lsa, inshaalloh do'zax olovidan, jahannam o'tidan xalos bo'lishga o'ziga bir chora, tadbir qo'llagan bo'ladi. Shuning uchun bu ulug' oyni g'animat bilib, bu kungacha, bu yillargacha roza tutmasdan kelgan, nafsini so'zidan o'tolmagan ba'zi bir kishilar bo'lsa, ularga biz yaxshi maslahat beramiz, bu ibodatni bajo qilish kerak. Alloh taolo huzuridagi qarzimizni ado qilishimiz kerak. Bu ro'zani tutganlar ham, tutmaganlar ham bir xilda o'tadilar. Bu Ramazon keladi, ketadi. Ramazon tugagandan keyin ro'za tutganlar bir 5 kilo ozib, ro'za tutmaganlar 15 kilo semirib, yoki ularni umriga ozgina qo'shib berilmaydi. Odamga masalan umrining oxirida siz juda ko'p yedingiz, ko'p ichdingiz, shuni evaziga bir 50 yil siz umringizni ko'paytirib qo'ydingiz degan narsa bo'lmaydi. Hammani rizqi oldindan ma'lum, umri oldindan Alloh taolo tomonidan belgilangan. Shuning uchun Allohning ibodatida qoyim bo'lish bu sharaf, bu yaxshi bandalik, mana shu ibodat bilan bo'ladi bandalik eng ulug' bir maqom. Yana ro'za oyida bir-birimizga bo'ladigan muomalatlarimiz mavzusiga qaytamiz. Bir kun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar huzuriga masjidga chiqdilar. Qarasalar ikkita odam, musulmonlardan ikkita odam janjallashib turgan ekan. Payg'ambardan bu hadisni Ubodat ibn Somit rivoyat qiladilar. Aytadilarki, Laylatul Qadr kechasi haqida Rasululloh bizga xabar berish uchun chiquvdilar. Ikkita odam janjallashib qoldi. Bir-birida qarzlari bor ekan. O'sha qarzdor odamni o'sha masjidda qarzini to'lashni da'vo qilib turgan ekan. Keyin Rasululloh buni ko'rdilar, xafa bo'ldilar. Keyin aytdilarki, "Xarajtu li ukhbirakum bi laylatil qadr fatalaha fulanun va fulan fa rufi'at." Laylatul qadr kechasini sizlarga tayinlab berish uchun chiqdim, lekin falonchi bilan pistonchi janjallashib qolgani tufayli hozir shu narsa xayolimdan ko'tarildi dedilar. bilmadim endi, esimdan chiqdi dedilar. Bularga qarab, bularga ahamiyat berib, bu narsa ketdi. Va asa ay yakuna khayran lakum. Xayr mayli, bu ham sizlarga bir yaxshilik bo'lsa ajab emas dedilar. Ya'ni Laylatul Qadr kechasi Rasulullohga ma'lum ekan, Alloh bildirgan ekan, buni ummatlarga bildirib, ularni bir xursand qilmoqchi edilar, lekin bo'lmadi. Lekin dedilarki, mayli, bunda ham yaxshilik bordir. Chunki Alloh shuni xohladi. Alloh shuni taqdir qilgan ekan, Laylatul Qadr kechasini ummatlar uchun mavhum qolishini Alloh o'zi taqdir etgan ekan, bunda ham bir yaxshilik bordir dedilar. Ya'ni bu yaxshilik nimadi? Endi shu Laylatul Qadr kechasini topamizdi, odamlar ko'proq ibodat qiladilar, ko'proq qiyomillaylda bo'ladilar va bu voqeadan kerakli to'g'ri xulosani chiqaradilar. Ya'ni bu Laylatul Qadr kechasini shunday mavhum qolishiga sabab bo'lgan narsa, ular masjidda beodoblik qilganlari bo'ldi. Masjidda bir-birlari bilan talashishgani, Rasulullohning huzurlarida mana shunday biroz tartibsizlikka yo'l qo'yishgani bunga sabab bo'ldi. Demak, mu'min musulmonlar bir-birlarini hurmat qilishmasa, bir-birlariga yaxshi shirin muomalada bo'lishmasa, o'sha yerdan baraka ko'tarilishi aniq ekan. Janjalli uyda baraka bo'lmaydi degandek, bu haqiqat. Rasululloh alayhi assalom dedilarki, "Faltanisuha, endi sizlar bu kechani, Laylatul Qadr kechasini faltanisuha fit-tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisati. 9-chi, 7-chi, 5-chi kechalardan izlanglar" dedilar. Bu deganlari, ya'ni Ramazon oyidan 9 kun qolganda yoki 7 kun qolganda yoki 5 kun qolganda izlanglar deganlar ekan. Ya'ni 3-chi 10 kunligida, Ramazon kechalarining 3-chi 10 kunligida, 21-dan 22-ga o'tar kechasi, yana 23-chi, 25-chi va boshqa bir rivoyatlarda 26-dan 27-ga o'tar kechalarida izlanglar dedilar. Bu kechada butun olam farishtalari koinotdan Hazrat Jibroil alayhissalom nozil bo'lib, musulmonlarni haqqiga duolar qilishlari va shu kechada ibodat bilan qoyim bo'lganlarni haqqilariga ham duolar nasib bo'lib, ularni ham o'zlarini qilayotgan ibodat va ularni haqqiga Jibroil alayhissalom va boshqa farishtalarning duolari qabul bo'lish haqida va'dalar va bunga umidlar borligi uchun mu'min musulmonlar bunga ahamiyat beradilar. Lekin hali bu hadisdan yana ko'zlangan murod shuki, Ramazon bu odob, axloq oyi, tarbiya oyi, hurmat, ehtirom oyi, bir-birini mu'min musulmonlar qadriga yetadigan oy. Agar musulmonlar bir-birini qadrlamasa, musulmon odam bir-birini hurmat qilmasa, u sam falon mazhab, sam pistonsan, u palonchilardan bu aytayotgan so'zlari, demak, musulmonlar bir-birini oyoq osti qilish bo'ladi. Musulmon o'zini hurmat qilishni bilmasa, kofir uni hurmat qilsinmi? Xristian, yahudu yoki baptistlar u boshqa buddistlar, krishnalar uni hurmat qilsinmi? Bular xuddi shu narsani kutib turibdi-yu, bu mu'min musulmonlar kelishmasa ekan, bular bir-biri bilan so'zi chiqishmasa ekan degan orzu umidda ular harakat qilyapti-yu, bu narsani agar mu'min musulmonlar tushunmasa, ularning boshlarida musibatlar takrorlanaveradi. Alloh asrasin. Shu Ramazon tufayli biz sabr, bardoshga, toqatga o'rganamiz. Agar biz shu oyda o'rganmasak, shu oydan biz to'g'ri saboq chiqarmasak, bu eng ulug' oyni agar biz foydasini olib qadriga yetmasak, boshqa oyda qanday bo'lardi? Alloh hammamizga insof berishini so'rab qolamiz.